слухаєте подкаст Громадського радіо.
В Україні зайнята більш ніж половина лікарняних ліжок для дітей, хворих на коронавірус. При цьому кількість госпіталізацій серед дітей від початку року зросла втричі. Якого віку дітей вражає омікрон? Якими є особливості постковіду у дітей? Та через які симптоми діти з ковідом опиняються в лікарні? В програмі Drive Time розповіла Марина Маменко, докторка медичних наук, професорка, голова правління Української академії педіатричних спеціальностей, ведуча Віола Бурда. Пані Марино, дивіться, цікава взагалі динаміка, чому зараз кількість госпіталізацій серед дітей зростає, чи тому, що такий прилипчивий цей омікрон, чи чому?
Ну, от дійсно, чи чому? Тому що, я думаю, чинників дуже багато насправді. І дійсно, навіть в країнах, які мають дуже високий рівень вакцинації зараз, насправді CDC показує статистику по Сполучених Штатах Америки, в них теж зростає частка дітей. Критично зростає і інфікованих, і госпіталізованих так само. І говорять, що дійсно кожний новий варіант SARS-CoV-2, він вражає більше дітей. Ми це спостерігали і вже під час хвилі Дельта. Реально, якщо перші дві хвилі, які викликав уханський штам і британський штам, вони майже не супроводжувалися госпіталізацією, це були поодинокі випадки, і педіатричні ліжка навіть наповнювалися дорослими хворими на COVID-19. Вже восени минулого року на хвилі Дельта в нас було дуже багато госпіталізованих і на кисні, і в реанімації. Дійсно, був дуже тяжкий ковід саме для дітей. Угу. А зараз ми бачимо дуже багато інфікованих. Взагалі багато інфікованих, і дорослих так само. Але і відсоток дітей також зростає. І тут є і особливості, власне, штаму, і є особливості нашого ставлення. Ми, на превеликий жаль, сформували таке відношення до ковіду, що це не дитяча хвороба. Наші діточки і підлітки не навчені носити маски в громадських містах. От навіть коли ми заходимо кудись до магазину, ми бачимо батьків з дітьми. До речі, я не зовсім розумію зараз, на що дітей брати з собою в магазин.
Ну або от в транспорті я, наприклад, бачу, мама в масці, дитина без маски.
Так, дитина без маски. Я дуже, просто жахлива картиночка, коли батько, мати і дитинка грудного віку, і вони разом в супермаркеті. Тобто повна родина. Можна комусь постояти на дворі, потримати тут дитинку. І навіть якщо батьки в масочці, дитина може інфікуватися. І саме дитина раннього віку хворіє найтяжче. А в школах взагалі в нас навіть чомусь ще в серпні сказали, що і діти, і вчителі можуть знаходитися під час занять без масок. Цивілізовані країни світу собі такого не дозволили, крім тих, які вже вакцинували дітей 12+. А наші вирішили навіть невакцинованих дітей залишити без захисту от такого. І тому дійсно тут багато чинників. І діти не вміють тримати дистанції, і батьки їх не навчили коректно вдягати маски, а ще й штам помолодшав, так умовно говорячи. Mm-hmm. Тобто він дійсно більше вражає.
Ті діти, які потрапляють в лікарню, чи можна виділити якісь чинники? Я не знаю. Наприклад, в мене є дитина, 12 років йому, і він там за останні, пару місяців там чи 3 місяці, він двічі хворів, і двічі я навіть не подумала про коронавірус. Ми не здавали ПЛР, наприклад, тест. Перехворів. Ті діти, які потрапляють в лікарню, це такий запобіжний захід з боку батьків, чи дійсно в дитини розвивається хвороба, що вже треба лікувати стаціонарно, і що саме? Тобто діти приїжджають там з запаленням легенів чи з чим?
А якщо говорити про хвилю Дельта, в нас були діти якраз з класичною симптоматикою ковіду. Mm-hmm. Дуже багато кисневозалежних. Я знаю дітей навіть у віці 3-4 рочки, коли вони інфікувалися в дитячому садочку, і потрапляли вночі внаслідок падіння сатурації. Батьки вже хворіли, вдома є пульсоксиметр, начебто починалося як класична картина бронхіту, а потім батьки бачать, що дитина тяжко дихає вночі, надягають пульсоксиметр на пальчик, а бачать сатурацію 80, дитинці 3 рочки. Ну, звісно, це буде швидка допомога, і дитина попадає до стаціонару, бо потребує кисню. Зараз ковід, на превелике щастя, перебігає з меншим відсотком ураження саме легень. Тобто ми не так бачимо кисневозалежних дітей. А от що ми бачимо, це дуже висока температура. Діти можуть не пити адекватно, втрачати рідину. Дуже часто вони скаржаться на виразний біль у горлі. Це дійсно стало схоже на звичайну респіраторну інфекцію, але симптоми не можна сказати, що в кожного будуть легкі. Є такі, які будуть мати, ну, просто як нежить, начебто, перенесли. Але дуже багато дітей, які мають високу температуру, то вони переважно і потрапляють до стаціонарів.
Тому що батьки не можуть збити маленька температуру.
Да, і, ну, і лячно, тому що ж всі бачать статистику довкола, ну, дійсно, починають трішечки панікувати. Але є діти і в інтенсивній терапії, є діти в реанімації. І, на превеликий жаль, ми не можемо прорахувати чинники ризику. Є статистика така міжнародних організацій, що приблизно 50% дітей, які потрапляють до групи тяжкого перебігу, мали до цього якісь захворювання, і можна було сказати, що вони відносяться до групи ризику. Але 50%, тобто інша половина, це були апріорі абсолютно здорові діти до цього. Тобто батьки не були насторожені на те, що це може бути тяжкий перебіг. Ну, і ще один момент, це дійсно вже з такого особистого спілкування з нашими колегами в Європі і Сполучених Штатах, вже зростає хвиля так званих мультисистемних запальних синдромів. Є такий синдром, який характерний якраз переважно для діточок, коли вони перехворіли на ковід, причому, на превеликий жаль, знову ж таки, ми не можемо прогнозувати. Дитина може перехворіти легко, а може перехворіти з виразною симптоматикою ковід, начебто одужати. А потім через 2-3 тижні розвивається клініка тяжкого ураження різних органів і систем. Це може бути печінка.
Тобто це фактично постковідний синдром.
Так, це постковідний, але дуже тяжкий в прояві. Якщо для дорослих постковідний – це слабкість, це якась там ментальна пригальмованість певна. Ну, тобто така симптоматика, яка заважає жити, але начебто не загрожує життю, то в дітей це може бути, ну, взагалі дуже тяжкий стан із втратою свідомості, із ураженням серця, дуже виразним, нирок, печінки. Лікарі називають це мультисистемна така недостатність різних органів і систем. І дитина відразу потрапляє до реанімації. І тільки там, коли ми робимо тест на антитіла, ми розуміємо, що це якраз і є постковідний такий.
Які є симптоми цього ураження, щоб дитина, можливо, не одразу потрапляла в реанімацію, щоб батьки могли кинутися раніше?
Майже ні. Постковідний лікий, до речі, в мене був такий дзвоник нещодавно. Ви знаєте, коли ти лікар, то у вас завжди друзі і знайомі старі знаходять, коли їм, ну, щось складно вирішити в родині. Ну, людей, яких ми вже давно не бачили, але колись навчалися разом, батько телефонує з питанням, підкажи, до кого мені звернутися, бо дитина перехворіла на ковід і має в очах щось таке, що їй там, чи двоє, ну, якісь проблеми із зором. І я от собі теж задаю питання, чи це пряме ураження, чи вирогідніше за все це ураження, все ж таки центральної нервової системи. Ну, тобто, власне, навіть якщо слабкість турбує дитину і серцебиття, потрібно все ж таки з лікарем проконсультуватися. Але наразі вірус цей, він начебто респіраторний, тому що ми передаємо один від одного з диханням під час розмови, кашлю, чхання. А за ураженням це вірус, який вражає будь-які органи системи, і шукає слабке місце в організмі.
Тому, якщо тобто симптоми можуть бути фактично різні, тому що різні. В кожного різне слабке місце.
Так. Неможливо надати якийсь універсальний рецепт, тому якщо дитина погано себе почувається тривалий час, потрібно обстежуватися, звертатися до лікаря.
Останнє запитання. З вашого досвіду, зараз омікрон, якого віку дітки найбільше хворіють і найбільше потрапляють в лікарні? Чи є залежність взагалі від віку, чи її просто нема?
Насправді, діти раннього віку почали хворіти ще на денці. Тяжче і переважно в стаціонарах в тяжкому стані були діти у віці менше 3-4 років. І перший рік життя – це те, що ми втрачали найчастіше. Зараз і ця група залишається ризикованою, але і група підлітків. Підлітки тут, мабуть, навіть не тому, що в них якась специфіка організму, а вони ж не можуть дотримуватися обмежувальних рекомендацій. Вони все одно ходять до якихось закладів, спілкуються один з одним, збираються десь в домівках. Ну, тобто вони все одно дуже активно спілкуються і не дотримуються обмежувальних рекомендацій. І тому там спалахи інтенсивні. Специфіка омікрону така, що якщо хоч одна людина в приміщенні є інфікованою, можуть захворіти взагалі всі. І, звісно, якщо захворіло 10-14 людей, то один-два з них будуть мати тяжкий перебіг суто за відсотком тяжкого перебігу. Ну, тобто ми не беремо відсоток начебто менший на омікроні і тяжкого перебігу і летальності. Але за рахунок загальної величезної кількості захворівших, сумарно ми можемо вийти на такі ж показники, як були на попередніх хвилях. Особливо враховуючи, що в нас майже немає відсотку реального охоплення дитячого населення вакцинацією, ну і охоплення дорослого населення поки залишається дуже-дуже таким. Ну, половина, в кращому випадку, да, низький. Колективного імунітету ми не встигли створити.
Щодо, ще хочу спитати, щодо скасування карантинних норм в деяких країнах. Ну, от Данія – це перша країна, яка скасувала, але в них там високий рівень вакцинації. І я не знаю, що тут важливіше, тому що насправді там зараз я спостерігаю серед моїх знайомих, більшість з них вакциновані, вони хворіють на ковід, хворіють по-різному, ніхто поки що не в лікарні, от, і хай так і буде. От, але, наприклад, от в Данії скасовують обмеження. В Україну ВОЗ сказала, що обмеження скасовувати зарано. А в школах зараз обмеження запроваджують такі, що керівники шкіл або класів, наприклад, якщо є хворі діти, то закривають або клас, або школу. Як ставитися до цього, і чи є взагалі сенс, от ви сказали, що діти в класах без масок, з іншого боку, сидіти в масці, скільки вони там в школі, 6 годин, 6-7 годин, теж така, ну, така собі...
Так, да, ну, американські однолітки чомусь сидять. Ну, насправді, тобто, аргументація була незручна. Коли ми скасували масочки в школах, ми не керувалися позицією, що це безпечно. Ми керувалися позицією, зручно і для вчителя, і для дітей. Тому от такі спалахи, які ми зараз маємо, це наслідок нашої позиції. Взагалі карантинні обмеження наша країна скасувала раніше, ніж Данія. Формально ні.
Формально ні, але ні. По факту але мені реально, здається, так. Що і дорослі реально, вже втомилися від і ковіду, і обмежень.
Тому можна відкрити сайт World of Matters. Я дуже люблю, там в них є графічки, якщо на країну натискаєш. І ми побачимо з вами, що в Данії була дуже низька смертність вже на дельті, а в нас вона була максимально на дельті. Оце просто об'єктивізація нашого ставлення до вакцинації і нашого реального скасування обмежень, які карантинні, стосовно коректного носіння масочок, дотримання дистанції, ну тобто всього. Які ми зробили собі самі. Ми ще маємо пам'ятати, що в нас система охорони здоров'я не така потужна, як в Данії, Швеції, Сполучених Штатах Америки. Тобто тут же ще залежить не тільки від того, як інфікується населення, скільки тяжких, але й як...
А від того, наскільки можливо їх лікувати.
Так. І ми все ж навантажуємо знову систему так, що вона знову може не витримати. Ну, сьогодні ми вже мали з вами понад 4 тисячі госпіталізованих, перше за цю хвилю. Якщо буде зростати інфікованість, ми знову вийдемо на пункти 5-5,5 тисяч. І ми бачимо по попередніх хвилях, що в нас більше не зростає госпіталізація, тому що просто немає місць. І в нас починаються люди кричати про те, що вони не можуть госпіталізуватися, що вони не мають доступу до кисню. Тобто просто за рахунок величезної загальної кількості захворівших ми знову можемо повернутися до цієї ситуації. Тому, коли Данія говорить про те, що вони можуть скасувати, в них велике охоплення не тільки дорослого, але й дитячого населення вакцинацією. Дійсно, вакциновані майже не потрапляють без стаціонарів на цій хвилі.
Угу.
До речі, я от спілкувалася з колегою із госпіталя Брукліна, який перший зіткнувся із хвилею на варіанті Альфа. Ну, тобто, коли перший спалах інтенсивний був, ми взагалі ще про нього нічого не знали. А в них було дуже багато хворих.
Угу.
Після того штат Нью-Йорк дуже активно вакцинував всіх, кого тільки можна. Але завжди залишається якась певна частка людей, які відмовилися вакцинуватися. Другої хвилі не було взагалі. От коли був британський штам, не торкнулася. Третя хвиля, яка була дельта, мені ця колега сказала, що ви не хвилюйтесь, ця хвиля дуже коротка і швидко минає, і немає такої смертності. А я сказала, ну, триває, в нас же немає такої кількості вакцинованих. Воно так і вийшло. Насправді, тобто для нас вона була найтяжча, ця хвиля. А зараз на омікроні Нью-Йорк знову хворіє. І вона мені говорить, ми знову відкрили два додаткових відділення для ковідних хворих, але вони повністю мають тільки на вакцинованих пацієнтів. Каже, таке враження, що омікрон дочищає, може це якось не дуже коректно лунає, але насправді людей, які відмовились від вакцинації. Ну і от ми екстраполюємо на нас. У нас таких 50%. Тобто наскільки ми можемо скасувати якісь обмеження в них.
Дякую вам. Марина Маменко, докторка медичних наук, професорка, голова правління Української академії педіатричних спеціальностей, була з нами на зв'язку.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.